Մաս 46-րդ. Վանքի զանգակների մեղմ և չափավոր հնչյունները ծանուցին առավոտյան ժամը։ Ավելի բախտավոր աբեղաները դեռ քնած էին փափուկ սենյակներում, իսկ ավելի անբախտ աբեղաները շտապեցին Աստուծո տաճարը աղոթելու համար։ Հովանես հայր Սուրբը այս առավոտ խիստ վաղ զարթնեց, և թողնելով Վարդանին քնած, ինքը դուրս եկավ կացարանից։ Նա չէր գնում աղոթելու, այլ սովորություն ուներ ամեն առավոտ այցելել վաղարշապատում գտնված գաղթականներին և տեսնել, թե ինչ դրության մեջ են նրանք։ Այս առավոտ տեսած թշվառությունները այն աստիճան սիրտ կտրտող էին, որ նա այլևս ուժ չունեցավ բոլոր անբախտներին այցելելու։ Ամեն տեղ նկատում էր սարսափելի տեսարաններ։ Ամբողջ ընտանիքը հիվանդ, անխնամ, ընկած էին այս և այն ախորատան անմաքրությունների մեջ։ Գոնե մեկը առողջ չէր մնացել, որ մյուսներին հոգ տաներ։ Տխուր հուսահատության մեջ դառնում էր նա դեպի վանքը, և մտքին դրած ուներ այսօր, ինչ չնարքով և լինի, մտնել վեհարանը և մահամերջ ժողովրդի համար շուտապույտ օգնություն խնդրել։ Այս միջոցին անցավ նրա մոտից մի ֆայտոն։ Նստողը, տեսնելով աբեղային, հրամայեց կանգնել։ «Լավ խաբար», ասաց նա մոտենալով։ «Երևանի նահանգապետը հաստատեց գաղթականներին օգնելու համար կազմված մասնաժողովը. անդամներ ընտրվեցան բավական հավատարիմ անձինք. Թիֆլիսից նույնպես ուրախալի լուրեր ստացան. Այնտեղի մասնաժողովը եռանդով գործում է. խոստանում են շուտով փողեր և բժշկական դարմաններ ուղարկել». «Ուրախալի է», պատասխանեց աբեղան։ «Այստեղ էլ մտածում են հրամաններ գրել հոգևոր իշխանության գործակալներին, նվիրատվություններ հավաքելու»։ «Որտեղից պիտի գրեն»։ Աբեղան ձեռքը պարզեց դեպի վանքը, երիտասարդը սկսեց ծիծաղել։ «Այդ ոչինչ նշանակություն չի կարող ունենալ», պատասխանեց նա։ «Նրանց հավաքածը ալաշկերտցու փորը չի մտնի»։ Եկվորը Մելիք Մանսուրն էր։ «Դու ինձ ուրախացրիր բերած լուրովդ», ասաց աբեղան։ «Ես էլ քեզ պիտի ուրախացնեմ»։ «Ինչով»։ «Վարդանը այստեղ է, իմ սենյակում»։ «Իրավ, որտեղից դուրս եկավ այդ սատանան»։ «Ես չէի հավատում, որ մյուս աշխարից մարդիկ կարող են վերադառնալ»։ «Գնանք»։ Երկուսն էլ սկսեցին դիմել դեպի վանքը։ Ճանապարհին Մելիք Մանսուրը հարցրեց աբեղայից. «Դու լավ ճանաչում ես Վարդանին»։ «Հինգ տարուց ավել կլինի, որ ես նրա հետ ծանոթ եմ. Մեր կողմերում նա հայտնի է որպես մի քաչ կոնտրաբանդիստ. Բայց երկար ժամանակ ոչ ոք չկարողացավ հասկանալ, որ նրա պարապմունքը շահասիրական նպատակ չունի. Նա միայն զենքեր էր տեղափոխում և շատ անգամ ձրի բաժանում էր գյուղացիներին. Եվ եթե պատահում էր երբեմն ապրանքներ բերել, այդ անում էր նա իր բուն վաճառքի հետքերը թաքցնելու համար. նպատակը շատ բարի էր, բայց տխուր հանգամանքները բոլորը ապարդյուն արեցին»։ «Ես մի քանի անգամ միայն կարողացա տեսնել նրան», պատասխանեց Մելիք Մանսուրը։ «Բայց մինչև այսօր ոչ մի մարդ իմ համակրությունը այն աստիճան չէ գրաված, որպես այդ եռանդոտ երիտասարդը. ես տեսա, որքան քաջ, որքան անգութ է նա այրյունոտ գործերում, այնքան ավելի ազնիվ, բարի և հավատարիմ է բարեկամության մեջ. Բացի դրանից, Վարդանը նշանավոր է և իր սատանայական խելքով. Նա իր կյանքում կատարել է շատ բան, որքան հազիվ կարող էր կատարել մի լավ գործիչ 100 տարվա ընթացքում. Միայն նա խիստ համեստ է իր գործունեության մեջ և սիրում է միշտ ծածկվել հասարակ մարդու կեղևի մեջ»։ Վարդանը, առավոտյան զարթնելով, գտավ իրան հայր Սուրբի սենյակի մեջ մենակ։ Արեգակի ճառագայթները ներս էին ծագել խուցի նեղ լուսամուտներից և լցրել էին նրան խիստ պայծառ լույսով։ Բայց տաքացած օդը խեղդերու չափ անտանելի էր։ Նա մոտեցավ լուսամուտներից մեկին և բաց արեց։ Դրսի թարմ և հովասունոթը ախոր շոսանքով զարկեց նրա բորբոքված երեսին։ Բայց մի բան կարծես ծանրացել էր նրա սրտի վրա։ Մի բան դարձյալ խեղդում էր նրան։ Մի փոքր սպասեց, մինչև իր հյուրընկալը կվերադառնար, բայց ուշացավ նա։ Վարդանը այժմ խիստ անհամբեր էր դարձել։ Նա դուրս եկավ մի փոքր ազատոտ շնչելու։ Եվ որովհետև չէր ցանկանում, որ վանքում տեսնեին կամ ճանաչեին նրան, այս պատճառով ետևի դռնից դուրս եկավ դեպի լճի կողմը։ Այնտեղ գտավ մի ծերունի եպիսկոպոս, որին իսկույն ճանաչեց։ Դա վանքի նշանավոր հնություններից մեկն էր։
«Բարով, պապի»։
Ամբողջ միաբանությունը նրան պապի էր կոչում։ Պապին նստած էր ամառային արեգակի այրող ճառագայթների հանդեպ և տակացնում էր իր սառած անդամները։ Նա նմանում էր հնդկական ֆագիրներին, որոնք չեն լվացվում, չեն սանրվում, եղունգները չեն կտրում և լավ չեն հագնվում, որովհետև մեղք են համարում։ Լսելով երիտասարդի ձայնը, նա ձեռքը դրեց ճակատի վրա, որ աչքերից արգել է լույսի ուղիղ ճառագայթները, և վերնայելով ասաց.
«Ձայնդ ծանոթ է գալիս, որդի, բայց աչքերս չեն ջոկում, թե ով ես, որդի»։
«Ես Վարդանն եմ»։
«Շատ ապրես, որդի, եկամպուր եմ քեզ, որքան մեծացել ես, որդի»։
Վարդանը թույլ տվեց իրան համբուրել։
«Նստիր, որդի, այստեղ ինձ մոտ, ահա այսպես լավ է»։ «Ինչ լավ տղա ես դարձել, որդի»։ «Միտդ գալիս է, որ կատվի նման մտնում է իր իմ խուցը և միրք է իր գողանում»։ «Այն ժամանակ պստիկ է իր, շատ պստիկ»։
«Միտս գալիս է, պապի»։
Պատասխանեց Վարդանը խորին հառաչանքով։
«Ես գողությունը այստեղ սովորեցա»։ «Ով չէ գողանում, հիմա ամենք գողանում են»։ «Արդարությունը ծիծեռնակի կաթն է դարձել, ոչ մի տեղ չես գտնի»։ «Երկու օր չկա, որ անիծվածները իմ խուցեն գողացան մի քանի 100 ռուբլի»։ «Հոգուս համար էի պահել»։ «Ինչպես գտան, ես չեմ հասկանում»։ «Սատանան էլ չէր կարող գտնել»։ «Դրել էի առաստաղի տախտակամածի ետևը»։ «Բայց սատանաները դրանցից պետք է դաս առնեն»։ «Ախ, նզովյալներ, նզովյալներ»։
Պապի սենյակից փողեր գողանալը այնպիսի մի սովորական բան էր, որ շատ չէր կարող հետաքրքրել Վարդանին։ Այդ մոտ 100 տարեկան ծերունին իր ամբողջ կյանքում ոչինչ չէր ծախսել և ձեռքընկածը հավաքելու ու պահելու սովորություն ուներ։ Երբ նրա գանձը 100-ների կամ 1000-ների կհասներ, հանկարծ մի աներևույթ ձեռք կհափշտակեր և կտաներ բոլորը։ Բայց վերջին ժամանակներում հաճախ կրկնվող գողությունները պապիին բավական վարպետ շինեցին։ Նա իր սենյակում 100-ավոր ծակուծուկ ուներ և փողերի ամեն մի մասը մի ծակում էր պահում։ Եվ այս պատճառով երբեք չէր պատահում, որ նրա գանձերը մի անգամով հափշտակվեին, թեև ինքը սովորություն ուներ երթվել և հավատացնել, թե բոլորը տարան։ Պապին խիստ տիպական ժլատներից էր, և Վարդանը ճանաչում էր նրան իր մանկության ժամանակից։ Նրա ժլատությունը միաբանության մեջ լեգենդական նշանակություն էր ստացել։ Պապին համարվում էր հարուստ աբեղաներից մեկը, այն զանազանությամբ միայն, որ ուրիշները իրանց հարստությունը դիզել էին ավելի մթին ճանապարով, իսկ պապին սաստիկ խնայողությամբ։
«Շատ փող ես սիրում, պապի, ինչ պիտի անես այսքան փողը»։
«Էհ, որդի, աղվես կա, որ ուխտ է կուլ տալիս, բայց գայլի անունն է խայտառակ»։ «Հիմա ով չէ սիրում փողը»։ «Հիմա փողի բազար է, բոլորը փողի համար են աշխատում»։
Նա դողդոջուն ձեռքով ծոցից հանեց քթախոտի տուփը, բաց արավ, տեսավ, որ դատարկ էր։ Գուցե 100 անգամ նա այսօր բաց էր արել այդ դժբախտ տուփը և ամեն անգամ տեսել էր, որ դատարկ է, բայց դարձյալ չէր հավատում իր աչքերին և կարծում էր, թե գուցե մի հրաշքով լցված կլինի։
«Անիծվի Սիմոն վարժապետը, դու խո ճանաչում ես նրան»։ «20 կոպեկ տվեցի»։ «Թանիքայը ղութիս էլ տվեցի»։ «Որ տանե, քաղաքից բուրնոթի առնե»։ «Տարավ, համ փողը կերավ, համ ղութին»։ «Դու բուրնոթի չունես, Վարդան»։
«Ես չեմ գործածում, պապի»։
Պապի բախտին փոքրինչ հեռու ընկած էր մի կիսաքաշ պապիրոս։ Նա տեսավ և վեր կենալով մոտեցավ, վարեց պապիրոսի կտորը և թղթե փաթոթը պատառելով մի կողմը գցեց։ Այնուհետև սևացած ծխախոտը փշրեց ափի մեջ։ Թողդոջուն մատներով մանրեց և կծուփոշին քաշեց պնչածակերի մեջ։
«Միթե այդպես են պահում քեզ, պապի, որ բուրնոթու փողել չեն տալիս»։
«Էհ, որդի, աշխարհս փոխվել է. Ուր են ներսես վեհապարի ժամանակները. Այն ժամանակ սեր կար, միաբանություն կար, այն ժամանակ մեծ կար, փոքր կար, իսկ հիմա ամեն բան տակնու վրա է եղել. Ով որ ճարտար սուտեր խոսել գիտե, ով որ խելացի կերպով խաբել գիտե, նա է առաջ ընկնում. Մեր նմանների ռեխին ով է նայում. Հիմա նոր հավեր են եկել ու երկաթե ձվաներ են ածում»։
Պապին ներսեսի ամենաջերմ պաշտողներից մեկն էր։ Այդ հավիտենական հիշատակի արժանի կաթողիկոսի անունը նրա լեզվում սրբության նշանակություն ուներ։ Ամեն մի զեղծում տեսնելու ժամանակ, երբ նրա սիրտը վշտանում էր, նա միշտ սովորություն ուներ հիշել ներսեսի ժամանակները, որ նրա համար Էջմիածնի ոսկեդարն էր։ Պապին այժմ մի առանձին հոգեզմայլությամբ դարձյալ հիշեց ոսկեդարը։ Նա ցույց էր տալիս գեղեցիկ լիճը, բացատրում էր, թե ինչ նպատակի համար էր շինել տվել այն մեծ մարդը, այդ գեղեցիկ լիճը։ Ցույց էր տալիս լիճի մոտ մի ավերակ, որ պետք է թղթի գործարան լիներ, որ վանքը ուրիշ տեղից թուղթ բերել չտար։ Իսկ այժմ այնտեղ վանքի գյուղացիները իշաներ էին կապում։ Ցույց էր տալիս լիճի հանդեպ մի ուրիշ ավերակ, որ պետք է մետաքսի գործարան լիներ, որի համար տնկել տվեց վեհապարը անտարի մի ահագին մասը, որ բաղկանում էր թթենիներից։ Հիշելով անտարը, նա չկարողացավ իր արտասուքը զսպել և պատմեց, թե վեհապարը իր տնկել տված ծառերը այնքան էր սիրում, որքան հայրը կսիրե իր զավակներին։ Երբ գնում էր անտարը, միշտ մի փոքրիկ կտրոց իր մոտ ուներ և իր ձեռքով կտրատում էր ծառերի ավելորդ ճյուղերը։ Եվ նա բոլոր ծառերը ճանաչում էր և գիտեր, թե տարվա մեջ որը որքան է մեծացել։ Այդ տեսնելով վեհապարը ուրախանում էր, որպես հայրը, նայելով իր մանուկի աճող հասակին, ուրախանում էր և այլն։ Վարդանը, նկատելով, որ այդ պատմությունը շատ երկար կձգվի, կամենում էր հեռանալ։
«Ականջդ մոտ բեր, Վարդան»,
ասաց պապին։ Վարդանը ականջը մոտ տարավ և լսեց հետևյալ խոսքերը.
«Շուտ հեռացիր այստեղից, որդի, քեզ վրա խորթ աչքով են նայում»։
«Ինձ այստեղ դեռ ոչ ոք չի տեսել, պապի»։
«Բավական է, որ մեկը տեսել է, ես վատ բաներ լսեցի քո մասին»։
«Ձեր ականջները խո լավ չեն լսում, պապի, ինչպես լսեցիք»։
«Պապի ականջները այն ժամանակ միայն վատ են լսում, երբ խոսքը իրան ձեռնտու չէ, բայց պետքական խոսքը նա իսկույն լսում է»։
Վարդանը ծիծաղեց և հեռացավ։ Պապին նրա ետևից կանչեց.
«Լսիր, Վարդան, եթե քաղաքը գնալու լինես, չմոռանաս ինձ համար մի քիչ բուրնոթի ուղարկել. դու խո տեսար, որ տուփս դատարկ էր»։
Այդ միջոցին հայտնվեցան Մելիք Մանսուրը, Հովանես հայր Սուրբի հետ։
«Ինչ է իր խոսում պապիի հետ»,
հարցրեց վերջինը։
«Նա միակ ազնիվ մարդն է այստեղ»,
պատասխանեց Վարդանը և դառնալով Մելիք Մանսուրին ասաց.
«Ես կցանկանայի ձեզ հետ առանձին խոսել. դուք ունեք այստեղ որևիցե ծանոթ»։ «Ունեմ»։
Վարդանը ոչ թե պապիի խոսքերից կասկածի մեջ ընկավ, այլ առհասարակ աշխատում էր իրան հեռու պահել վանքից։ Բացի դրանից, նա անհանգիստ էր Լալայի մասին, պետք էր գտնել նրան, պետք էր մի տեղեկություն ստանալ նրա մասին։ Նա խնդրեց Հովանես հայր Սուրբից, որ նա հաղորդե իրան, թե որևիցե տեղեկություն ստանալու կլինի քահանաներից։
«Ես լուր ստացա, որ այսօր մինչև ճաշը կգան քահանաները և ցուցակները կբերեն»,
ասաց հայր Սուրբը։
«Անմիջապես քեզ իմաց կտամ»։
«Գիտեք մեր տեղը»,
հարցրեց Մելիք Մանսուրը։
«Գիտեմ»։
«Ուրեմն գնանք, Վարդան»։
Այդ միջոցին հրապարակի վրա երևաց մի փոքրիկ խումբ, որ դանդաղ կերպով շարժվում էր դեպի գերեզմանատունը։ Մի քանի ալաշկերտցիներ տանում էին մի դագաղ։ Քահանա չկար, որովհետև քահանային կարող էին պատրաստ գտնել գերեզմանատանը։ Նա այնտեղից չէր հեռանում, ի նկատի ունենալով, որ ամեն րոպե նոր դագաղներ կարող էին բերել։ Միկին հենած երկու ուրիշ կանանց թևքերի վրա գնում էին դագաղի հետ։ Նա լաց չէր լինում և ոչ արտասուք էր երևում նրա ցամաքած աչքերում։ Նա գտնվում էր մի տեսակ սարսափելի շվարման մեջ, որ հատուկ է հոգու այն տրամադրության, երբ բոլոր զգացմունքները խորտակվում են մի ծանր և անակնկալ հարվածի ներքո։ Երևում էր, որ այդ կինը հանգուցյալի մոտ ազգականը պետք է լինի։ Նրա փեշերից քարշ էին ընկած երկու փոքրիկ երեխաներ։ Դրանք լաց էին լինում։ Վաղարշապատցիներից ոչ ոք չէր գնում դագաղի հետ, բացի մեզ ծանոթ բժշկապետից, որ որոշվում էր այդ աղքատ կիսամերկ խումբի մեջ։